Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, ведучий. Радий вітати автора цих програм. Це отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Сердечно вітаю вас, отче, в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми продовжуємо цикл Православної Церкви, цикл програм «Наближаючись до православ'я» і говоримо про таїнство Православної Церкви, хотів перескочити цілих кілька слів. І сьогодні ми будемо говорити, точніше, це програма завершальна, присвячена таїнству Хіротонії, таїнству священства. І досить таки провокативна назва сьогодні, це буде от таїнство священства або священство і жінки в церкві. Досить цікаво, тому що буквально на днях сторінки католицьких порталів світлилися про те, що Папа Римський вперше призначив жінку заступницею секретаря синоду єпископів. Це така революційна якась новина була, що тепер в секретаріаті єпископів католицької церкви буде жінка. Ось, але це ще не йдеться, або взагалі не йдеться про те, що ця жінка є там священником, чи вона претендує ним стати. Ось, натомість почуємо сьогодні яке ставлення до власне, жінки в контексті священства у православній церкві. Отже, з чого б ми розпочали, я навіть не знаю, бо питання рояться в голові все більше і більше. Говорилося там про деяконат, навіть я знаю, що в одній з помісних православних церков, принаймні в Олександрійському патріархаті, є так званий жіночий деяконат. Я не знаю, наскільки він там стосується саме таїнства, як деяконат, але десь така сірілася думка, і я бачив, наприклад, світлини там, де сидить один з ієрархів російської церкви, і біля нього сидить, наприклад, дівчинка, яка є свіченосицею, або, іншими словами, паламарем, яка прислуговує вівтарі. Натомість знаємо, що наша традиція тут в Україні забороняє жінці навіть переступати поріг оцієї вівтарної частини, яку перегороджує іконостас.
Насправді такі випадки є, але трошки виправлю вас, Максиме, це в Антіохійському патріархаті, не в Олександрійському, а в Антіохійському. Є дійсно така традиція, де дівчатка до 14 років, вони прислуговують, виконують функції паламарів і подіяконис, але це все-таки не діяконське служіння, вони не діякониси, але прислуговують. І в інтернеті можна знайти такі досить цікаві світлини. Я думаю, що навіть потім, як ми виставимо цю передачу, я надішлю вам, Максиме, і можна буде показати, як це незвично для нас виглядає. Дівчатка одягнені в стихарики, в орері, так як одягаються і подіякони в нас. Носять репіди, допомагають під час богослужіння. Але в Антіохійському патріархаті ця традиція стосується перш за все дівчат до 14 років.
Йдеться про фізіологічні якісь процеси,
так,
які відбуваються.
Йдеться про таку, напевно, вона перекочувала, ця традиція юдейська, про так звану жіночу нечистоту. Я свого часу неодноразово проводив такі бесіди на цю тему. Я маю своє ставлення до цього питання, і є досить багато думок святих отців, які вважають все-таки неправильним таке негативне ставлення до жіночої нечистоти, як обмеження до участі у таїнствах. Але це окреме питання. Але воно зазвичай так часто виховуються жінки, що в них є певна нечистота, і тому вони не можуть, іноді навіть хтось вважає, не тільки у вітер заходити, а й в храм йти під час такого.
То, але ви знаєте, от цей екзотичний, на перший погляд, факт, він присутній також тут в Україні, принаймні в Києві, в отців Василіан, їхній монастир тут у Києві на Львівській площі. Я бачив кілька разів, коли прислуговували дівчата при вівтарі. Тобто так само виносили свічки, виходили там з кадилом, відповідні речі чинили, які там власне в пропозиції є під час літургії. Так що воно принаймні якимось чином але й проникло в інші помісні церкви. Можливо, не православні, але тим не менш присутньо, так?
Я думаю, що ця практика, вона цілком є прийнятною. І, як на мене, прийде час, коли і в нас це почне з'являтися. На мою особисту думку, це все є наслідки такого російського православ'я, такого крайнього візантинізму. Того, що в нас досить важко зараз від цих речей відразу звільнитися, але момент саме прислуговування дівчаток, він, по суті, не має ніяких таких богословських заперечень. Єдине, що якщо говорити про вівтар, то є вказівка Лаодокійського собору, 44-те правило, що не подобає жінці до вівтаря входити. Але в той же час є така двозначна вказівка 6-го Вселенського собору, де сказано, що нікому з усіх, що належить до розряду мирян, тобто і чоловікам, і жінкам, по суті, нехай не буде дозволено входити всередину священного вівтаря, але за якимось найдавнішим переданням зовсім не забороняється це владі та достоїнству царському, коли захоче принести дари Творцю. Тобто відчувається така двозначність, такий імперський, скажімо так, дух. Тобто правителю, царю можна заходити, а вірянам не можна. Тому, якщо дивитися на історію взагалі церкви, то ми ж розуміємо, що з самого початку такого поняття, як вівтар, взагалі не було окремішності. Це формувалося із плином часу, і відокремлення вівтаря також воно має свою історичну тяглість. Тобто до того всі приходили, чоловіки і жінки, в храм, і от усе, весь простір храму, це було таке сакральне місце. По суті, свій перестіл, навіть колись були такі традиції, от іноді відновлювати цю практику, коли престіл знаходиться по центру храму. І, що цікаво, єпископ на початку богослужіння завжди він є в центрі із народом, а вже потім заходить у вівтар. Тому тут оце розмежування, воно все-таки має свою умовність. Тому що людина, яка хрещена, і ми свого часу приділили цілу передачу цій темі, вона носить на собі царственне священство. Кожен із нас є учасником літургії. І треба просто мати правильне ставлення, що є місцева така традиція, і вона вже має таке досить давнє коріння, але, як на мене, дуже важливо справді пам'ятати про те, що в інших помісних церквах і Антіохійський патріархат, як на мене, є хороший приклад, є і інша практика. Ми побачимо, що ще багато таких цікавих моментів є в інших церквах. Отже, питання, от може комусь здатися дивним, до чого тут таїнство священства і жінки? Чому окремо про це треба поговорити? По-перше, справді 20-те і початок 21-го століття – це час, коли це питання стало дуже гостро. Це час, коли ми навколо православ'я, навколо католицизму бачимо, що, по суті, все більше і більша кількість інших церков, зокрема протестантських церков, для них поняття того, що жінка може виконувати функції пастора, священника, є вже для багатьох церков просто природнім станом, вже є навіть велика практика цього. Тобто вже прийшло від перших таких ординацій в протестантизмі, це 48-й рік Данія, це 60-й рік, 1960-й Швеція, вже пройшло, по суті, більше 50 років. Тобто є вже навіть ціла практика, досвід того, а як же виконують ці функції пасторів жінки у інших церквах. Що цікаво, виконують досить непогано. І багато вже цікавих історій. Мені завжди згадується розповідь однієї моєї знайомої дівчини, жінки, яка навчалася в Англії в університеті, писала дисертацію кандидатську на тему вчення про Святого Духа у працях Василія Великого. І разом з нею дисертацію також писала англіканська жінка, яка була у сані, скажімо так, в англіканській церкві. Була жінкою священицею, як правильно сказати. І вона розповідала, що має таку бідну громаду. І якраз, до речі, це одна із причин в протестантизмі, як виникало жіноче священство. Це було пов'язано із тим, що католицькі, із тим, що, точніше, в семінаріях протестантських навчальних закладах ставало все менше чоловіків, зокрема в Швеції, оскільки державна була підтримка церкви. І, по суті, функція пастора, вона мала державне забезпечення. І не вистачало пасторів. І було прийнято рішення, що треба брати ще й жінок. Тобто, така банальна причина. І це призвело до того, що все більше і більше жінки починають цікавитися цим питанням. От навіть мені пригадується, мене колись здивувала розповідь про те, що коли приїжджав Папа Римський Іоанн Павло ІІ в Америку, коли був його перший візит, то там жінки, які належали до католицької церкви, але мали погляди на те, що має бути жіноче священство, стояли із закритими обличчями, що їм закривають уста, не дають говорити у церкві. Навіть і такі протести з'являються зараз і в Римо-католицькій церкві. Але на даний момент позиція наших двох церков є все-таки, скажімо така, що це не є можливим. Але чи не є це можливим, скажімо так, з точки зору богословської, буттєвої, от ми спробуємо розібратися разом. Перш за все, треба сказати, що жінки у церкві завжди відігравали і відігрують досі велику роль. І для того, щоб краще розуміти, як виглядала громада в древності, є одне із таких древніх джерел 3-го століття, це єгипетські апостольські постанови. І там є опис того, як виглядала громада у древності. Громада очолювалася єпископом, з єпископом було два пресвітери, був читець і три діякони. Всі, крім єпископа, працювали ще на окремій роботі. І ще було три вдови. Дві молилися і мали дар пророцтва. Одна допомагала хворим жінкам. Тобто оце так, скажімо так, структура церковна перераховується в єгипетських постановах, апостольських постановах. І тут на рівні, тобто те, що є такі ключові особи у громаді, називається єпископ, пресвітери, читець, діякони і вдови. Тобто жінки, які відігравали роль у громаді. Якщо говорити про якісь такі прямі вказівки на те, що жінки не можуть бути в сані, то от є вказівка у церковних правилах святих апостолів, теж давній таке джерело святоотцівське, коли Господь молився над хлібом і чашею та благословив їх, сказавши, це є тіло моє і кров моя, він не дозволить жінкам бути поруч із нами. Тобто тут кажеться, що на тайній вечері не було жінок. Але на самій Євхаристії, потім як вона вже відбувалася, жінки, звичайно, були присутні. Не дається якихось особливих роз'яснень. Є тільки відомості про те, що в древності тільки в гностичних сектах. Таких, це було гностики, це було таке відгалуження єретичне від християнства, яке глибоко пов'язувало християнство із такими язичницькими філософськими поглядами на Бога, на творіння, де обговорювалися такі поняття, як еони, різні світи. Ісус Христос не називався Богом, а певним еоном, вираженням божества. Ну, тобто такі єретичні відгалуження. І там якраз були моменти, коли жінки виконували функцію жриць. Ми знаємо, що в старозавітньому священстві була принципова позиція. Там завжди священниками були чоловіки. Якщо говорити про культурну традицію, то тільки в юдействі, перш за все, там були тільки чоловіки. А в інших язичницьких культах ми знаємо, що дуже часто бувало так, що жінки виконували функцію жриць, тобто тих, хто очолювали якісь язичницькі культи. А в християнстві з самого початку все-таки так склалося, що Ісус Христос був чоловіком, і що цікаво, в символі віри, коли ми співаємо, що він ради нас став людиною. От був такий період, коли перекладали, що став чоловіком. Зараз зазвичай всі стараються використовувати переклад, що став людиною. Тобто Ісус Христос, він прийняв людську природу, в тому числі і жінок. З точки зору статевості, так, він був чоловіком, але втілення Ісуса Христа, воно стосується усіх, це важливо розуміти. Але все-таки він був як чоловік по своїй, в своєму вираженні, в своїй формі існування як людини. Жінки в давнину мали різні служіння, але не звершували Євхаристії. Треба розуміти, що жінка у церкві завжди мала свою присутність і мала ті функції, які були важливі для буття церковної спільноти. Зазвичай оце питання жіночого священства, чому воно так гостро поставлене в ХХ столітті? По-перше, оцей клерикалізм, який досить сильно є присутній, по суті, всіх конфесіях, коли часто людина, а і особливо жінки, не завжди себе відчувають повноцінними членами церковної громади. От, зокрема, такий показовий момент стосується Всеправославного собору, який проходив на Криті в 2016 році. Напередодні цього собору було звернення 5 православних жінок-богословів, які мають досить таке, кожна із них багато досягнень у сфері богословської науки, є визнаними особистостями в світовому православ'ї. Вони написали звернення про те, щоб більше жінок брали участь у Всеправославному соборі. І це звернення, воно викликало таку жваву дискусію, але в результаті, коли відбувався Всеправославний собор, все ж на цьому соборі участь брало, ну, я ту інформацію, яку я знаходив, брало всього 4 жінки. Звичайно, що були і свої інші проблеми, пов'язані з організацією Всеправославного собору. Ми знаємо, що все-таки не всі церкви помісні були на ньому присутні. Тому я думаю, що якраз питання жіноче, тому і було відкладене, йому не було надано такої належної уваги. Але дійсно зараз все більше чути голос жінок у церкві. І не тільки як таких, які допомагають у житті громади, тому що справді жінки величезну роль відіграють на рядових парафіях, але і богословський голос. Все більше з'являється жінок-богословів, жінок, які пишуть праці відповідного рівня на цю тему і просто змушують нас задумуватись і давати відповіді на ці запитання. Важливо вказати на те, що в Святому Писанні є досить чітко сказано про те, що жінки, вони так на рівні із чоловіками є тими, хто можуть мати різні служіння, різні дари Святого Духа. Наприклад, апостол Павло у посланні до Коринфян каже, що одних Бог настановив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями. Далі іншим дав сили чудотворіння, також дари зцілення, заступництва, управління і різні мови. Ще раз треба нагадати, поняття клірикалізму, клір, церковний клір, тобто ті, хто є в сані, з плином століть стало такою абсолютною величиною церкви. Часто багато хто взагалі себе асоціює із церквою. Тобто іноді це може бути проблемою священника, диякона, єпископа, коли він вважає, що він і є церквою. Такі випадки бували у церкві і іноді призводили до розколів. А важливо пам'ятати, що клір, священник, він є частиною церковної спільноти. І в церковній спільноті, як бачите, апостол Павло перераховує, не тільки є пресвітерос, тобто старший, очільник, а є ще інші служіння – апостола, пророка, вчителя, чудотворця, того, хто зцілює, той, хто вміє управляти, говорити мовами. Всі ці дари, вони також можуть бути дані і жінкам. Апостол Павло не уточнює, що тільки чоловікам даровані ці дари. Послання до Ефесян також говорить. І він настановив одних апостолами, інших пророками, інших евангелістами, інших пастирями та вчителями на довершення святих, на діло служіння для створення тіла Христового. Тобто тут немає якогось поділу на статі. І ми знаємо, апостол Павло і говорив, що в Христі Ісусі нема ні чоловічої статі, ні жіночої. По суті, я вже колись згадував, що Ісус Христос, він робив таку своєрідну революцію сприйняття жінок. Євангелія, воно повне таких моментів. Перший, хто дізналися про воскресіння Христа, були жінки. Пресвята Богородиця мала особливе значення у ранній церкві, і досі ми її особливо шануємо, співаючи в піснеспівах «Чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів». Тому з точки зору богословської, ставлення до жінки в християнстві з самого початку закладає революційні форми. І тому, коли хтось каже, от є поняття фемінізму, боротьби за рівноправність чоловіків і жінок, то такі моменти християнство, по суті своїй, воно закладало з самого початку. Екзегети часто кажуть, що апостол Павло того і сказав, що жінкам треба в церкві мовчати і ходити з покритою головою, тому що це було, його до цього спонукали самі жінки, які, прийшовши до церкви, побачили зовсім іншу атмосферу і почали ходити з непокритою головою, а це в ті часи так ходили тільки блудниці. І тому іноді християн і звинувачували в перше століття, що там відбувається якісь безчинства, блудодіяння, тому що вони бачили якусь дивну поведінку для того часу. Те ж саме говоріння, казали, апостол Павло трошки зупиняв жінок, казав, ви питайте чоловіків, що захочете. Тут є все-таки часовий такий момент. На той час він мусив їх трохи спиняти. А зараз, звичайно, що з'явилися умови для того, щоб жінки могли брати все більшу участь у житті церкви. Які ж є постанови, вказівки в православній церкві щодо можливості чи неможливості жіночого священства? В 1978 році в Афінах і через 10 років знову в 1988 році на острові Родос були присутні представники майже всіх православних церков, і там відкинули можливість жіночого священства. Тобто це одна із небагатьох таких чітких якби постанов, але не на рівні Вселенського собору, а на рівні такої загальної всецерковної наради. Сказали, що це не може мати місце у церкві. Афінська декларація була складена, там було сказано, що жінки можуть займатися апостольською проповіддю. Тобто, якщо говорити вже про те, що жінки в церкві хай мовчать, то можна сказати, церква каже, що форма проповіді, вона завжди в жінок у церкві була присутня, і вона вітається. Тому що ми знаємо, що є такі святі, яких ми називаємо рівноапостольними, такі як Марія Магдалина, такі як мучениця Фекла, свята Єлена, мати імператора Костянтина, свята Ніна, що хрестила Грузію, свята княгиня Ольга наша, українська. Тобто це ті жінки, яких церква прирівнює до рівноапостольних, які відіграли велику роль у становленні церкви. І є ще одна особлива можливість, особливий дар, який є, наприклад, саме у православній церкві. В православній церкві, що, як на мене, є, на мою думку, такою втратою жінок, які належать до Римокатолицької церкви. В православній церкві жінка може бути дружиною священника. А це також особливе служіння. І ми вже свого часу згадували, але ще раз повторюсь, і тому що це гарно показує те, наскільки дружина священика – це також, скажімо так, особливий зв'язок із служителем при вівтарі і особлива роль її у парафії. В грецькій церкві священик називається пресвітерос, а дружина священика – пресвітера. Або папас, а дружина священика – пападія. Тобто тут навіть слово саме схоже. Сім'я священика на парафії, в громаді, дружина священика – це також особливе служіння. І це показує те, наскільки жіноче служіння, воно може мати також свої форми. Але якщо прямо поставити запитання, ну а все-таки, а священником, поняття того, що ми розглядали хіротонії священичої, яка починається із діяконської хіротонії, може бути над жінками чи ні? І тут треба сказати, що є в Древній Церкві було таке служіння жінок як деякониси. Це служіння деяконис, воно особливо розвитку набуло в 4-5 столітті. І з 6 століття поступово почало втрачати своє значення в християнстві. Але дослідники кажуть, що до 11 століття все-таки вже не масово, але в певних храмах, в особливих монастирях, точніше, до 11 століття здійснювали рукоположення зазвичай настоятельниць монастирів на діяконис. Тобто відбувалося покладання рук. На християнському сході хіротонію в діяконис здійснювали так само, як і діяконів, через рукоположення. І над ними читалась молитва. Які функції виконували діякониси у церкві? Діякониси допомагали при хрещенні жінок, підтримували порядок в жіночій частині храму. А ми знаємо, що в древності зазвичай була практика, що чоловіки і жінки стояли по різні сторони у храмі. Відвідували хворих, могли причащати на дому. Але деякониси на службі не читали Євангелія, як читають чоловіки, і причастя не подавали. Варто все-таки зазначити, що деякони, так само як і деякониси, вони не здійснюють Євхаристії, не благословляють віруючих і не відпускають гріхи, не здійснюють таїнств. Вони можуть при храмі здійснювати богослужіння. От є, наприклад, такий цікавий випадок, коли в 1911 році святий Нектарій Егінський, він рукоположив монахиню, і досі до кінця не знаю, чи він її рукоположив на деяконису, чи на іподеяконису. Але фактом лишається те, що вона допомагала йому під час богослужіння. А святий Нектарій Егінський, він один із найбільш шанованих святих у Греції. Був єпископом, і от саме йому належить така, здавалося, дуже неординарна дія, яка багато кого могла навіть і дуже налякати. Але він це зробив свідомо, зробив таке рукоположення монахині. В Коптській церкві, треба сказати, що є поняття деякониси, хоча вони, Коптська церква – це не та церква, яка належить до 14 помісних церков, а це так звані дохелкідонські церкви або орієнтальні церкви. Це ті, які після 4-го Вселенського собору вони відійшли від традиційного православ'я, але вважаються дуже близькими до православ'я. Такі також досить цікаві церкви з своїми традиціями, багато що
зберігли. Отже, а близькі обрядово чи догматично, яким чином близькі?
Близькі богослужінням, догматично також досить близькі. Там навіть досі ведуться певні переговори про те, що можливе об'єднання із православ'ям, тому що там єдине, їх до того називали монофізійськими, тобто церкви, які вірили в те, що в Христі Ісусі є тільки одна божественна природа, яка поглинає людську. А в православ'ї ми кажемо, що є дві природи, які з'єднані в Ісусі Христі, незлитно, нероздільно, незмітно, незмінно і нерозлучно. Але богословський діалог ведеться. Близькі по багатьох, скажімо так, аспектах. Це, по суті, і було свого часу єдина така одна з ключових причин розділення цього.
Угу. Отже, ми зараз досягли екватору нашої програми. Програма цікава, я думаю, що заохотить багатьох наших слухачок зателефонувати до нас, то давайте дамо сьогодні трохи більше їм часу на це. Тож, друзі, нагадую, що ми сьогодні говоримо про священство в контексті жіноцтва або жінок в церкві по відношенню до служіння разом з священниками. От, що цікаво, що от ми на початку отже говорили, бачите, про те, в яких церквах сьогодні практикуються. Ну, я все-таки, поки слухав вас, я спробував підшукати якихось інформацій на таких несумнівних, а достовірних сайтах, то все-таки згадується, що в Олександрійському патріархаті у 17-му році папа і патріарх Феодор ІІ посвятив кілька діаконес. От що цікаво, так. В фінляндській церкві також є практика, постійна практика служіння дівчат при вівтарі. Ну і в вірменській церкві, на жаль, я не знайшов інформації, чи це вірменська церква, котра в єдності з православною чи ні, але принаймні
от цього... Ні, це та, яка не в єдності з православною.
Ага, не в єдності. Ну тим не менш цей факт поміж
Наскільки я знаю, так,
це тим не менш, от цей факт поміж традиційними, от наголошую, традиційними церквами є присутній. Бо якщо ми говоримо зараз за протестантизм, багато хто скаже, що це церкви, які в поганому сенсі слова є прогресивні, і, власне, вони дозволяють там не тільки служіння діаконату, що зі Святого Письма нам говорить про те, що це є нормально, практикують, а навіть і єпископат жіночий. Але не про це сьогодні. Друзі, якщо у вас виникли якісь запитання, то зараз час задзвонити до студії Радіо Марія. Номери телефонів назву, ну, практично за мить. Залишайтеся разом з Радіо Марія.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, ви, ну, практично в кінці вже згадали про те, що деяконеси все-таки не мали права уділяти святе причастя, але деякі зображення, святі зображення деяконес все-таки нам говорять про інше. Їх часто зображують з чашею, там або з хлібом, відповідно, або ж там інші традиції говорять про те, що деяконеси ходили до старих жінок, немічних жінок, уділяти їм причастя, або ж навіть колись ми з вами раніше говорили про те, що деяконеси навіть звершували таїнство хрещення над жінками, тому що тоді треба було обнажитися дуже часто, і це могла зробити тільки жінка з зрозумілих міркувань.
Ні, тобто так само, як і деякон, не здійснювали таїнство, а вони могли допомагати при таїнстві. Тобто під час занурення жінки, але все одно формулу і здійснення таїнства робив священник. Тому якщо говорити про причастя, що могли його віднести хворим, так. Але, тобто, його передати, по суті. Але під час богослужіння саме, то завжди була традиція саме, що роздають священники. Роздає священник причастя.
Ага, ну от я зараз читаю з сайта «Православне життя», тут, де говориться про те, що Олександрійський патріарх посвятив перших діаконес у 2017 році, тим самим відновив цю традицію. Тут говориться про завдання, які будуть виконувати ці жінки посвячені вже, так? І тут говориться про те, що вони будуть катехизувати населення, уділяти таїнство вінчання і таїнство хрещення. От що цікаво.
Ну, я думаю, мені важко тут якось коментувати саме, як відбувається в цій церкві це. Ну, мені здається, що тут мається на увазі, що саме вони будуть брати допоміжну участь. Тобто, ну, таїнство шлюбу тут, ну, я не розумію, яким чином це би могло бути можливим. ну, православ'ї в нас таїнства здійснюють суто священники, а деякони вони можуть допомагати при цих таїнствах. Я думаю, що мається на увазі саме їхня допоміжна участь.
Угу. Зрозуміло. Ну, ви також згадували про те, що в православ'ї жінки мають особливий привілей, тому що часто можуть бути дружиною священника, і відтак навіть мають цю таку гарну назву пресвітері. Як правильно?
Пресвітера.
А ось, ну, а в католицизмі, от, власне, ну, принаймні в латинській традиції, в нас є також особливий привілей для жінок, ну, не тільки для жінок, але для жінок в тому числі. Це так звані надзвичайні шафажі, хранителі святих таїнств. І прості світські жінки, які навіть можуть бути в шлюбі, але, зважаючи на їхнє благочестиве життя, можуть уділяти святі тайни, як в храмі, при тому, якщо не, ну, треба допомогти священнику, так і на носіння додому, тобто от такі речі, чого не можуть мати православні навіть жінки-священник. Ось такі справи. Давайте, отже, почуємо першого нашого слухача сьогодні. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Назвіться, будь ласка.
Це я з Прикарпаття дзвоню до вас. Я хочу дуже дякую за таке гарне розтлумачення, а я хочу, бо я з православ'я, я хочу запитати, щоб нам пояснили. От я радіо Марію слухаю завжди, ми завжди молимося розарі і дуже люблю це. А чому у наших церквах не дозволяють жінкам молитися розарії? От у греко-католиці там моляться жінки, і не тільки розарію, і всякі молитви такі, а православ'я чомусь не дозволяє. От поясніть мені, будь ласка.
Угу. Скажіть, як вас звати?
Дуже
пані?
Дякую. Анна.
Пані Анна, спасибі, пані Анно. Ну, от дуже слушне запитання. Навіть дивіться, ну, от такі якісь набоженства, які в нас в греко-католицькій церкві чи то в римо-католицькій, можуть відправляти жінки, які просто починають і закінчують, от самі без священника. І це так, ну, це гарно виглядає, це є служіння також жінки в храмі. Чому в православ'ї немає такої традиції?
Ну, справа в тому, наскільки я знаю, розарій, по суті, це молитва на чотках, так званих, за допомогою вираховування молитов.
Так, отже, але слухачка не тільки акцентувала увагу на розарії. Інші набоженства, якісь акафисти, наприклад, які практикує православна церква, чи, можливо, просто молебні, які могла б відправити просто жінка, бо вони ж не зарезервовані тільки за священником. В домашніх умовах ми ж говорили з вами про те, що це може відправлятися.
В домашніх умовах і в православній церкві акафіст також вірянин, і чоловік, і жінка, вони можуть самі читати. І от якраз акафіст – це одна із таких форм молитов.
А от в храмі, чому храм от не дозволяє цього?
В храмі, ну, в якому розумінні не дозволяється? Якщо жінки прийдуть і будуть, там буде якесь благословення на те, щоб вони читали акафіст, тоді, от я знаю приклади того, що священники іноді на парафіях, коли священик кудись мав їхати і не міг служити богослужіння, залишаються тільки його вір'яни у храмі, і по суті це жінки. То жінки ставали і читали акафіст без священника, тобто просто без використання виголосів і таку, ну, того, що належить священнику. А так акафіст і в храмі жінки можуть читати.
А, тобто така практика є, тільки нечаста.
Так. Звичайно, тобто йде мова про те, якщо нема священника, наприклад, священник не може бути присутній на богослужінні. Що можуть робити самі вір'яни, які прийшли у храм? От якраз акафіст – це одна із таких хороших форм. А якщо говорити про поняття розарію, саме як такої традиції молитви із використанням такої…
Вервиці.
Так, вервиці. От, то в православ'ї також є поняття молитви на вервиці, це давня традиція, спільна для наших церков, тільки в нас зазвичай під цією молитвою розуміється повторювання, непоспішне повторювання Ісусової молитви. І ми свого часу робили передачі на тему Ісусової молитви, не одну обговорювали, де ми казали про ці форми. Тому ця форма повністю і для жінок доступна, такої молитви. Якщо слухачка говорить просто про те, що не дозволяють православні церкви, можливо, священник має якісь свої переконання, такі, скажімо так, місіонерські з точки зору якогось розрізнення розрізнення, щоб не було змішання. От є православна громада, в нас є свої традиції. Можливо, священик хоче, щоб просто не розмивалися певні поняття у його вірян. Ну, якщо це я можу тільки вже припускати про мотивацію оцієї ситуації, яку описала наша слухачка.
Угу. Добре, давайте ще почуємо слухача. Вітаємо вас, ви вже в ефірі. Ваше ім'я?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я би хотіла передати послання до Філадельської церкви, яку Господь давав 2000 років у відкровення Івана Богослова, 3 розділ. І ангелові церкви Філадельфії напише, це говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів, котрий відчиняє, зачиняє і ніхто не відчинить. Знаю діла твої, ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не може зачинити їх. Хоч малу ти маєш силу, але слово моє зберіг, не зрікся імені мого. Ось я зроблю, що із сатанинського зборища, що себе називають юдеями, а ними не є, а обманюють.
Я прошу, пані, ми не можемо... Послухайте нас. Ми не можемо слухати зараз цілий розділ. Якщо у вас є якісь запитання, то прошу, будь ласка, озвучте його.
А от якраз таке питання, що за тих жінок у церкві. Бачите, що говориться у тих посланнях на кінцеві часи? Що будуть сатанинські зборища в церкві, а ти, каже, знаю, що ти зберіг свою одіж білу, а що я зроблю з сатанинськими зборищами, я зачитала. І оці жінки в церкві, то не є від Бога, то є від сатани. Тому що Бог ніколи не назначав священниками апостола коло озера Петра поставив паси мої вівці. І ніяких там ні жінок не було, і не треба все служити від церковні перекручувати. Бо то йде вже нова євангелізація, яка нічого не має спільного з Богом.
Назвіться, будь ласка, прошу, пані Добродійко, будь ласка, назвіться, як вас звати? Ім'я
Серафима. Ваше.
Пані Серафима, спасибі вам. Ми не говорили про те, що священство мають, власне, практикувати жінки, тому, можливо, не добре слухали, але загалом, отже, якщо у вас є бажання дати коментар на цитату того уривку Святого Письма з Апокаліпсису Йоанна, то, будь ласка, кніто далі.
Я б хотів хіба що сказати про те, що досить цікаво чути із уст жінки, яка так, їй здається, настільки чимось таким дуже руйнівним і страшним поняття взагалі, як то кажуть, роздумувати про можливість жіночого священства. Але хотів би справді підкреслити на тому, що, як на мене, ми іноді впадаємо в іншу крайність. Хтось вважає, що це не те, що можливо, а просто необхідно церкві, так, інші конфесії. А іноді християни таких традиційних церков, православ'я, католицизму, вони через той переляк жіночого священства вже не дають можливість жінкам нашим робити те, що в принципі в церкві було давно. І от якраз момент, що було ще до того, як, власне, і відбулося таке своєрідне відсторонення від багатьох сфер життя, такого навіть в тому числі і вівтарного у церкві. Тому, як на мене, тут треба просто не впадати у крайність таку. От для того ми і проводимо цю бесіду, щоб ми побачили, що все-таки є різні традиції навіть в самому православ'ї, і поняття діаконис, ми ще про це вже, напевно, в наступній передачі будемо говорити, воно було присутнє у церкві, і цілком можливо, що за жіночою діаконією і є багато в чому майбутнє участі жінок у священстві жіночому. Угу. Тобто, тому що, ще раз наголошую, що сан діакона це є перший ступінь священства. Тому сказати, що жінки не можуть брати участь у таїнстві священства, це буде, по суті, неправильно, тому що діакониси були в древності у церкві. Оця форма священичого служіння, вона була присутня. А вже саме священство як як ієрейство, як пресвітерство. Так, такої форми дійсно не було ніколи.
Угу. Хорошо, давайте далі спілкуватися з нашими радіослухачами. Ви вже в ефірі, будь ласка, представтеся.
Алло, я слухаю, мене, будь ласка.
Так, я назвіться, ім'я ваше. Я прошу вас назватися.
Я до вас дзвонила по поводу розарії у церквах. Ага. То я зрозуміла, що дозволяється у православних, я не говорила конкретно, православі дозволяється молитися розарії жінкам і там Ісусу Сину, Ісусову молитву, все, дозволяється. Так, я зрозуміла.
Отже, дайте відповідь.
Так, якщо питання стоїть, що ви розумієте під розарієм? Я під розарієм розумію...
Розарія вервиця.
Так, молитва на вервиці, молитва Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, на вервиці дозволяється як жінкам, так і чоловікам.
А ще молитва Богородична, от Богородичне правило Серафима Саровського, воно, власне, також є написане.
Так, звичайно. Це може бути будь-яка молитва, яка повторюється багато разів із уважністю.
Угу. Добре. Я ще додам, бо слухачка запитує, чи можна очі нашій Богородиці. Ще раз повторюємо. Сама вервиця – це є, по суті, допоміжна річ. Це є такі буси або пацьорки, які ви тримаєте в руках і рахуєте. Ви можете вервицю молитися навіть на пальцях, не маючи в руках цих пацьорок. Ось. Але це допоміжна річ. Раніше ранні отці, наприклад, отці пустельники, як описується в їхніх житіях, вони перекладали просто камінчики з місця на місце. От. І таким чином рахували кількість. Це свого роду також стимулятор молитви. Ось, наприклад, в тюрмах, коли в таборах сиділи наші українці, розповідають свідчення про те, що вони робили ці вервиці із хліба, такі горошинки з хліба мотали і от таким чином на нитку, і таким чином мали ці вервиці. Або ж в'язали, от вервиця, щоб саме по собі значиться слово, це мотузочка. В'язали гудзочки, і з тих гудзочків мали от такі довгі такі пацьорки, і так молилися. Тому я думаю, хто має таке бажання ревне молитися на вервиці з православних, я думаю, отже, це не є гріхом, це навпаки.
Звичайно, ні, це спільна традиція наша, це важливо розуміти, що і в православі, і в католицизмі, тут якраз із 9 століття ці традиції були присутні в обох церквах. Тому ця молитва і досі використовується. Тому зараз ті самі вервиці, чотки, можна по-різному їх називати. Я досі не можу якось визначитись для себе, чи є якийсь еквівалент чіткий української вимови, як їх назвати.
Але греко-католиків частіше використовують вервиця.
Вервиця, так.
Ти думаєш, це українське?
Чотки, чи це російське слово, чи ні, я так окремо не досліджував це питання. Але вигляд їхній ідентичний, по суті. Там. Це насправді просто є рахівниця, іншими словами.
Це дуже гарно. Так, це рахівниця.
Це для того, щоб порахувати, ти собі встановлюєш якесь правило. Там 50 молитов в день ти хочеш помолитися. Береш таку, і вони є різні. На 100 молитов, на 50, на 10. І ти собі, це правило, це дисципліна, частина церковної дисципліни і самодисципліни. І все. А сакралізація цієї речі, вона буває іноді безглуздою. Тобто, треба розуміти, це є практичний засіб. І меч духовний для монахів. Монахам завжди під час постриху дають вервицю. І чому називається мечем духовним? Мечем духовним не є сама вервиця, а молитва, яку він буде здійснювати. Це тільки символ, вказівка, нагадування. Тому суть не в самій вервиці, а в молитві, яку здійснюєш. І жінки мають повний доступ до цієї молитви.
Добре, але, друзі, нагадую, що тема нашої сьогоднішньої розмови – це священство і жінки. То давайте притримуватися цього регламенту, бо дуже важливо не розпорушитися на якісь інші теми. У нас є ще слухач. Слава Ісусу Христу! Ви у прямому ефірі. Алло.
Слава Богу!
Слава навіки!
Я дзвоню. Алло.
Ми вас слухаємо. Будь ласка, як ваше ім'я назвіть?
Я дзвоню по такому поводу. Я у 2000 році лежав у больниці. І зі мною лежав один там єврей. Він там інженером був. То я його запитав, чого ви не ввіруєте в Ісуса Христа? То він мені відповів, що яких завойовували якісь племена, то він не поміг, Ісус Христос, то вони його не вірять. От і на могилках, я дивлюсь, хрестів нема в їх, тільки якісь каміння стоїть і все. Це як це правда чи ні, я хочу знати.
Ну добре, отже, ну давайте з міркувань такої етики дамо відповідь на запитання.
Щось не було мені чути.
Ага, ну слухач розповідає, що одного разу, коли він в лікарні перебував, він був в одній палаті з євреєм і запитав єврея, чому ви не вірите в Христа. Єврей сказав, тому що Ісус Христос одного разу під час якоїсь великої війни не допоміг їм. І тому вони на могилах навіть хрестів не ставлять. Це докладна цитата.
Ну, треба розуміти, що це окрема думка певно представника певної культури, і ну, сказати, коли не допоміг, і що мав на увазі цей чоловік, тобто тут важко визначитись. Це окрема думка, яка має право існувати. Ми живемо в вільному суспільстві, тому я вважаю, що не треба особливо так засмучувати, що багато приділяти цьому уваги. Треба триматися того, що для тебе є важливе, що для тебе є цінне, а інша людина вже хай робить сама свій вибір.
Тим не менш, ми повертаємося до теми священство і жінки. Як я зрозумів, що ми наступну програму нашу присвятимо саме темі служіння жінок в церкві як деяконес. Але поміж тим, ми згадували про те, що за якимось там якимось там правилом, я вже не пам'ятаю яким, бо їх є дуже багато, жінкам забороняється переступати поріг вівтаря. Але я колись був в церкві, православній церкві у Великих Мостах, це Львівщина, і я пам'ятаю, ця церква, до речі, тоді ще була московського патріархату, зараз я не знаю. І я бачив, що тоді жінки під час богослуження заходили, щоб подавати картки, в них там казали так, картки з іменами, тобто записки там на літургію, там за здоров'я, за упокій. І жінки прямо заходили до святилища і подавали це священнику. От чого ми не можемо побачити, принаймні тут в Україні, скажімо, центральні?
Максиме, мені дуже запам'яталась історія, яку розповідав один священник якраз Західної України, коли він вперше приїхав на свою парафію, ще будучи зовсім молодим, це було вже багато років тому, і служить він першу літургію, і тут бачить, заходить чоловік у вівтар, б'є два поклони перед престолом, хреститься, цілує престіл і знову б'є поклін.
Так як це роблять священники.
Так, і ну, це був чоловік, але побачите зараз, про що йде мова. І цей священник каже, а ви що не знаєте, що не можна цілувати престолу, тільки священник цілує. Чому ви цілуєте престіл? А чоловік обертається і каже до того молодого священника, отче, я цілую цей престіл, бо я його робив.
Справедливо, ну погодьтеся.
Тут, знаєте, аргументація була, як то кажуть, вичерпана. Я його робив, тому його і цілую. І на Західній Україні в цьому відношенні дійсно є, буває часто такий досить неоднозначний підхід. Є багато історій про те, що жінки прибирають у вівтарі, в тому числі і є розповіді і того, що можуть і на престолі там наводити порядок, чи ставити квіти, інші речі. Я свого часу, я вже згадував про те, що коли здійснював саме таку функцію прислуговування у вівтарі, коли був і подіяконом, то от ми були так виховані дуже в такому, скажімо так, сакралістичному, навіть крайньо сакралістичному підході до вівтаря, до престолу. Я досі пам'ятаю це відчуття, мені здавалося, що якщо б я навіть випадково доторкнувся, то прямо би вогонь з неба відразу ж зійшов. І з часом, коли я став деяконом, теж був такий період, бо я проходив практику там, в тому ж храмі, в якому і до того прислуговував, тому мені було так дуже дивно, що зараз я вже можу торкатися. І я досі пам'ятаю слова священника, який тоді мене вчив богослужінню. Він сказав, ти повинен зараз відійти від цього зайвого благоговіння. Ти маєш робити те, що ти маєш здійснювати. І це був такий момент, коли я зрозумів, що тут, напевно, не завжди воно є корисним, таке занадто, скажімо так, переоцінене ставлення. Так, благовіння має бути, але воно не має закривати саме ту діяльність, яку ти маєш здійснювати. Тому хтось осуджує, хтось дуже суворо ставиться, а чому таке допускають? Але, ще раз повинен я сказати, з точки зору історичної, церковної, ми бачимо дуже різні підходи. Наприклад, якщо не помиляюся, в Коптській церкві, там, от ми коли заходимо в храм, то ми цілуємо тетрапод, ікону на тетраподі. Тобто на так, ікона, яка в центрі храму, зазвичай це ікона, на якій зображений якраз чи святий, чи свято, яке найближче було, або яке в той день святкується. А якщо будний день, то там може бути ікона храму, на честь якого освячений престіл. А в копти, коли заходять до храму, вони мають підійти і поцілувати престіл.
О, прошу дуже.
От, бачите, і тут треба розуміти, що
а тебе,
є
знаєте,
різні традиції.
Я навіть нагадую, от наші сусіди румуни, в них така гарна традиція, коли освячується престіл храму, то от, власне, після відправлення богослуження вилаштовується величезницька черга, і всі, хто був присутній на богослуженні, проходять через вівтар, через цю частину храму, і кожен має вшанувати вівтар поцілунком, таким чином підкреслити важливість от, того, що вони там були, і засвідчити цю свою таку приналежність до цього вівтаря. Отже, давайте почуємо слухача, дуже довго чекає. Слава Ісусу Христу, у вас 30 секунд і ми закінчуємо.
Слава Богу. Я, у мене таке невеличке запитання. А чому не можна в православних церквах заказувати там молитву або за день народження чи покійних католиків?
Угу. Добре. Ну, отже, так само 30 секунд. Чи можна в православній церкві, чи не можна? І будемо завершувати, бо у нас час вичерпаний.
В православній церкві існує така традиція, що не можна замовляти молитву, яка стосується поминання на проскомидії, на літургії. Чому? Тому що на літургії поминаються ті, хто належить до парафії, до громад православної церкви. Тобто є молитва приватна, є молитва, яка може бути на інших богослужіннях, але коли витягується часточка, йде мова про тих, хто самі себе, тобто це тут питання особистого вибору, ідентифікували з цією церквою, тих і згадують. Тому що на богослужінні оцей дискос, на якому є часточки, він є символом саме вір'ян тої церкви, і йде мова про особистий свобідний вибір бути вірянином цієї церкви, тому вони і згадуються. А інші молитви, вони можуть бути поза проскомедійні, за в тому числі і представників інших християнських церков.
Але знаємо, що, наприклад, поміж тими, кого пишуть, може бути багато непрактикуючих вірних, а там же ж апостольське правило є таке, яке говорить про те, що якщо місяць підряд ця людина не відвідувала храм, то вона є поза церквою. Розумієте? Тобто тут я не знаю, наскільки
ну, тут просто є вже такі свої усталені традиції, ну, які треба враховувати. І, а для того, щоб розуміти хоча б приблизно, чому так є. Тобто, звичайно, що свої можуть бути викривлені вже в сучасних реаліях.
Тобто,
але
йшла
мова про... Ну, тобто, взагалі, по суті, свій треба розуміти. Є громада, парафія, і тут для того, щоб, як казали святівці, щоб когось вимолити, молитися за іншого, це кров проливати. Це дуже непросто є. А тут іноді люди сприймають церкву як такий, знаєте, інститут задоволення релігійних потреб. Прийшов, написав імена, заплатив гроші і очікує якоїсь дії. Тобто питання в тому, чи ти міняєшся заради тої людини, якій хочеш допомогти, наскільки ти причасний до тої парафії. А коли отакий момент суто прийшов, здійснив пожертву і пішов, і, ну, скажімо так, Богові дуже важко в таких умовах діяти.
Отже, одним словом, я зрозумів так, що Православна Церква України не молиться за католиків під час літургії.
Під час літургійного поминання, так.
Не молиться. Не... Добре, на цьому ми завершуємо, друзі. Наш час уже практично є вичерпаний. Спасибі отцю Петру Лопатинському, діякону Православної Церкви України, за сьогоднішню тему, яку ми обговорили. Це священство і жінки. Наступної середи так само у цій самій порі будемо продовжувати цю тему вже в якості того, от як жінки можуть звершувати своє служіння у сані діаконеси. Дочекайтеся. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!